Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги оповяданию. Народные мстивцы. Протяг оповядання. Нагадаю, что подеи отбываются у послевоенный хрущевский час. У одну из вёсок приезжая былы НКВДист Вусал, який пересаджал полову тутейших людей. Мужики, собравшися за чаркой, гадают про мету ягоного приезду и припоминают ахвяров репрессий и раскулачивания. Нечакано один из мужчин, Иван, помянувшцы снайпер, пропоновывая расквитаться с Вусовым.
Подняли усіх апоўначы, толькі заснулі. Бацька якраз паставкі вазіў на станцыю, прыехаў азяблы, змораны. Толькі чу не разу, ануча ля грубкі развесіў. Уставай, ты арыштаваны. І в обыск. Усё перавернулі. У дзешку з капустай шампалом шпыралі, контрэвалюцыю мацалі. Польскі шпіён. А я, панімаеш, не дужа і спалохаўся, бо ведаю ж, не шпіён, мяне яны не возьмуць. Чаму так думаў, дурань без галовы? Вон жа вас, Савченко, усіх пабралі. Табе ж таксама было не шмат год. Дык тож у 33-м азваўся за століка Савченко. На ссылку усіх бралі, і старых, і малых. А я скуль ведаў, на ссылку ці на расстрэл. Сядзеў з рабятамі ў запечы, каб в обыску не мяшаць. А бацьку яны ля парогу з узнятымі рукамі пад вінтоўкай трымалі. Бачу, гэты Вусаў выцягвае з куферка маю будзёнавку з чырвонай зоркай. Скажу вам, неяк увосень бацька прывёз з кірмашу. Дужа яна мне падабалася, тая будзёнавка з маленькімі такімі гузічкамі, таксама з зорачкамі. Я ж змалку да вайсковага прыхільна смеў. Шкада, праз калецтва не давялося нават да сяржанта выслужыцца. Во чаму ты гэтак гімнастёрку падабаў. Трэці год з плечаў не скідаеш. Тихо посміхнуўся Савченко. «А што? Паважаю. Але не пра тое гаворка. Надзеў растую будзёнаўку ў школу. Ну, мальцы і наляцелі. Дай ды дай памераць. Адзін гузік і адарвалі. Бацька ўвечары пабачыў і адабраў, кажа, спярша аб лавушку данасі. Крыўдна было, але, думаю, ладна. Ужо хутка 23 лютага, дзень чырвонай арміі. Ужо тады ён пра мяне ўспомніць. Выпрашу. Дыво, кукіш, а не дзень арміі. Вусаў гэтай маю будзёнавку міліцыянту аддаў, кажа, не дамо польскаму шпіёну чырвонаармейскі ўбор кампраментаваць. Тая будзёнавка мне затым 2 гады снілася.
Таму ты і снайперам стаў? Спытаў Ляплеўскі. Не, снайперам не таму. Снайперам гэта па слабасці характару. У партызанку, як вока асколкам выбіла, ну, трохі загаілася, а тут блакаду немцы распачалі. Загад усіх інвалідаў у строй. Якраз снайпера нашага біклагу забіла. Вінтоўка з прыцэлам засталася. Каму яе аддаць? Усе адмаўляюцца, то не магу, то не ўмею. Вядома, дрэйфець, бо тут адвагі паболей трэба, чым з простым ружжом. Дык камандзір кажа, Івану Ярашэвічу, у яго адно вока спраўнае, а другога няма, то і прыплюшчваць не трэба. Будзе біць нямецкіх захопнікаў. Бо я і біў як снайпер. Двух паліцаяў шлёпнуў і аднаго захопніка. Як цяпер памятаю, ранічкай на ўзлеску вылез з люка на танку, узіраецца ў дальні ўзлесак з бінокля. А я пра 100 метраў пад кустом ляжу. Ну, я яму і гваздану прама пад бінокль. Так і абвіс на люку. «Герой», – няпэўна сказаў Ляплеўскі. «А ты думаў, медаль за адвагу не кожнаму давалі». «Ну і камандуй». А мы за табой. Лады, мальцы. Тады яшчэ пакалі, вы і завязалі. А то не знаю, які ён цяпер, а тады ладны бугай быў. Не думай, не змізарнеў. Такія не мізарнеюць, сказаў Саўченка.
Яны і яшчэ выпілі, на гэты раз моўчкі, ўжо агорнутыя новым клопатам, які абрынуў на іх гэты няўрымслівы снайпер. Пасля Ляплеўскі ненадоўга адлучыўся да плоту і зноў вярнуўся да століка. Іншым разам пара было ўжо і разыходзіцца, ўсё ж купальская ноч каротенькая. Ды нейкая сіла трымала іх разам, як змоўшчыкаў небяспечныя справы, якая невядома, чым яшчэ скончыцца. І яны ўсё сядзелі за столікам, на якім цьмяна шарэла газета з двума парожнімі шклянкамі. Савчынка нялоўка неяк саўгануў локцем і скінуў кудысь кавалак хлеба, які тут жа палез шукаць у траве. І доўга не мог знайсці, пакуль Дубчак не намацаў яго зводдаль на сцежцы. «І каб усе разам, каб ніхто не сачкануў», — папярэджваў снайпер Іван. «А чым мы яго?» — простадушна запытаўся Дубчак. «А хто чым? Бяры кол або камень. Нажа нема?» «Нажа нема», — сказаў Ляплеўскі без ценю гумару. «Дык прынясі. Ужо ж у хаце нож ёсць?» «Не, нема». «Ну і хазяйства. Нават нажа не маюць. А калі зарэзаць каго?» Дубчык аж дробненька засмяяўся ад таго Іванавага досціпу, а можа, успомніўшы, што і ў яго не было нажа. Можа, гады 4, як зламаўся бацькаў самаробны, выкуты ў местачковай кузні з драўлянымі тронкамі. У свае бабыльскай гаспадарцы Дубчык абыходзіўся сякерай, праўда, таксама старой і заржаўленай, з нязручнай і кароткай расхістанай ручкай.
Яшчэ ягоны бацька, калгасны вартаўнік, збіраўся яе паправіць. Маці ўсё лаяла яго за нездатны інструмент, ды так і не сабраўся да арышту. Тупаючы марознай зімой ля калгаснага свірану, ён усё спяваў прыпеўкі, недзе пачутыя, а таксама ўласнага сачынення, часам бязглуздыя, а часам з пэўным дужа надзённым сэнсам. І хтосьці яго ўчуў. Ці адмыслова падслухаў. Як арыштоўвалі ўначы, дык гэты вусаў, мабыць, не стрымаўшыся, працытаваў адну, якая на ўсё жыццё урэзалася ў памяць падлетка сына. У калгасе добра жыць, хто на могілках ляжыць. Бацька тады аж заўсміхаўся з радасці ад увагі да ягонай творчасці. Тады наўрад ці ён прадбачыў, што і сам хутка ляжа на нейкіх могілках, і паўміраюць малымі ягоныя 3 дачушкі, застарыцца сынок, а тая сякера інвалід з раструшчаным тронкам усё будзе служыць. Несмяротная сякера. «Я гэта па тапор збегаю», – ціха прапанаваў Дубчык. «Давай, толькі хутка».
Народныя мсціўцы. Працяг апавядання Васіля Быкава ў наступным выпуску чытальнай залі ў чацвер.